Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille. Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Annika Saarikko.
Kiitos kutsusta. Hyvää päivää.
Suomen keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri. Valtiovarainministeri ja budjettiriihi. Klassikko yhdistelmä.
Joo, kyllä tässä syksyn alettua todella tunnistaa, että tähän tehtävään vuoden kuumin vaihe liittyy juuri näihin viikkoihin, kun valtion tuloja ja menoja sovitetaan yhteen ja ennusteet tarkentuvat, miltä tuleva vuosi näyttää ja poliittisia vääntöjäkin on jo vähän käyty ja loput on edessä.
No mitä sinulle tulee tästä yhdistelmästä mieleen?
No hyvä kysymys. No ensinnäkin tietysti varmaan se, että sille on olemassa raami, että budjettia rakennetaan niin, että sen pitää pyrkiä kohti tasapainoa. Ja sanottavaa samalla, että koko sen ajan, kun itse on ollut politiikassa mukana, se tasapaino ei ole ollut aito, vaan meidän menojen ja tulojen välissä on ollut pitkään jatkunut, voi sanoa niin kuin rakenteellinen epäsuhta. Sitten tulee mieleen tietysti myös niin kuin päättäjänä se, että pyyntöjä on aina enemmän kuin se, mihin on mahdollisuus reagoida. Varsinkin jos ja kun edustaa ajattelumaailmaa, että velaksi eläminen ei ole niin kuin pidemmän päälle kestävä tie. Pyyntöjä ministeriöiltä oli noin 700 miljoonan euron verran enemmän kuin mitä budjetin raami antoi myöden.
No joo, tässä tuli jo, mentiin suoraan syvään päähän tavallaan noissa vastauksissa, mutta todella siis budjettiriihi alkaa viikon päästä ja keväällä kehysriihessä oli vähän kenkkumeininki, niin mikä se on nyt meininki?
No eihän ne koskaan ne neuvottelut erityisen helppoja ole. Ensinnäkin mä pidän aika tiukasti kiinni siitä, että tämän syksyn riihen päälle on soviteltu aika monenlaista niin kuin tulokulmaa, mutta kyllä tämä ensisijaisesti on talouden ja työllisyyden riihi. Et ne on ne ratkaisut, joita hallitukselta nyt tässä yhteydessä ensisijaisesti on odotuksen arvoisia. Hallituksen sisällä on myös selkeitä ideologisia näkemyseroja. Minusta sitä ei kannata peitellä, se on politiikkaa. Ja sitten politiikan taitoa on se, että niitä näkemyksiä kyetään yhteen sovittamaan. Samalla kuitenkin on hyvä tunnistaa, että silloin keväällä sovittiin niin kuin isot nurkkapalat kiinni. Mittakaava työllisyystoimille jatkoa ajatellen, kehyksen taso eli se budjetin koko ja raamien reunaehdot ja monesta asiasta myöskin alustavat neuvottelut käytiin jo keväällä. Eli polkua on tasoitettu näitä neuvotteluja varten.
Okei, ne eivät liiku siis poliittisesti enää mihinkään viikon päästä, kun hallitus kokoontuu.
Kehys on sovittu keväällä ja se työllisyystoimien mittakaava 110 miljoonan euron edestä julkista taloutta vahvistavia toimia. Ehkä hiukan hankala hahmottaa, mutta tarkoittaa siis järjestelmän muutosta niin, että avoimille työmarkkinoille syntyy yhä enemmän työpaikkoja, joiden verotulot tuottavat valtion budjettiin ja julkiseen talouteen hyvää. Nämä reunaehdot on sovittu ja niistä pidetään kiinni. Mutta 110 miljoonan osalta ennakoin, että kaikkia päätöksiä ei tehdä nyt, mutta niissä polku pitää saada auki.
Mm. No sehän ei mennyt ihan Strömsössä tuo kevään kehysriihi. Jäikö siitä hampaankoloon? Poliittisesti hallituspuolueiden eri ryhmien välillä. Tiedät, että se on mahdollista.
No, kyllähän sellaisesta aika pitkästä ja kriisiytyneestä neuvottelutilanteesta sen jälkeen tulee hetkeksi aika tyhjä olo. Ja sitä summaa mielessään niin kuin viivan alle jäänyttä. Vakaushan siinä voitti. Pyrkimys vakauteen. Ja olen tyytyväinen siitä, että niissä työllisyystoimissa päästiin noinkin pitkälle tunnistaen, että oli hallituskumppaneita, joille ne eivät maistuneet. Henkilösuhteisiin, joka on tietenkin myöskin missä tahansa työyhteisöissä se kaiken avain, että pitää muistaa, että asioissa voidaan ottaa lujasti yhteen, mutta ihmisten välille säröjä ei saa syntyä ja sellaisia en onneksi tunnista, koska silloin on mahdollista ja helpompi jatkaa sitä yhteistyötä. Että vaikka se on vähän kulunut sanonta, että asiat riitelee ihmiset, niin silloin kun siinä onnistuu, niin silloin vaikeistakin paikoista voidaan nousta. Ja minun käsitykseni mukaan meillä on ehkä hiukan syvempikin ymmärrys toinen toisiamme kohtaan niiden vaikeiden vääntöjen jälkeen. Tunnistamme myös kunkin puolueen ne tärkeimmät asiat ja myöskin ne, joissa liikkuminen on mahdotonta. Se on sitä sopimisen taitoa, jota tämä laji vaatii, ja siinä myös meitä monesti mitataan.
No kevään kehysriihen siis oikeastaan se suurin kysymys, se liittyy tavallaan oikeastaan pitkän aikavälin asioihin, eli tämä kysymys kehyksiin palaamisesta, eli tiettyyn määriteltyyn menojen kattosummaan, se voidaan määritellä millä tasolla se sitten halutaankaan, mutta että se on määritelty se kattosumma jollain tapaa, ja nyt pandemian takiahan tästä kehyksistä on luovuttu siitä menokatosta. Ja tämä oli aika valtava painimatsi keväällä tuossa kehysriihessä, ja siinä puhuttiin jopa hallituksen hajoamisesta. Niin Annika, koitko tavallaan voittaneesi tämän poliittisen painimatsin tuolloin, vai tuliko niin sanotusti nekkuun?
No, mä luulen, että niissä kriiseissä harvemmin on niinku semmoisia selvästi osoitettavia voittajia tai häviäjiä. Suomalaisten parhaaksihan siinä kukin oman näkemyksensä nojalla toimii. Voitahan olisi niin kuin pitkäkin vastaus, joka pitäisi lähteä aina siitä, että koko tavallaan se talouspolitiikan niin kuin peruskeskustelun sävy onko niin kuin Euroopan ja maailman mittakaavassakin hiukan muutoksessa. Kuinka suhtaudutaan velkaan? Juuri nythän raha on korkopolitiikan vuoksi ja rahapolitiikan vuoksi aika edullista. Ja itse edustan näkemystä, että näin ei kuitenkaan välttämättä aina ole. Että yleensä historia tuntee talouden nousu- ja laskukausia, ja siihen myös nämä ratkaisut sitten ovat vaikuttamassa. Mutta minusta se Suomen keskustelu heijasteli isompaa kansainvälistäkin talouspolitiikan niin kuin tavallaan tunnelman ja ehkä jopa ajattelun muutosta. Toisaalta siinä näkyi voimakas suomalainen traditio parinkymmenen vuoden ajalta, jossa se kehysjärjestelmä on rakennettu ikään kuin suojelemaan poliitikoilta, joihin kohdistuu paljon paineita ja pyyntöjä, sitä yhteistä raamia ja talouden pitkää linjaa. Mutta myös niin, että se on suojelemassa poliitikkoja, että voi vedota siihen, että on sovittu joku reunaehto ja tätä me emme voi ylittää. Ja minulle oleellisinta siinä keskustelussa oli se, että syntyi yhteisymmärrys, että seuraavan hallituksen pöydälle ei kasata taakkaa tämän hallituksen ratkaisuista, vaan että ne tällä vaalikaudella tehdyt menolisäykset, ne ovat valtaosin kertaluonteisia, tai niitä on sitten veroratkaisuillakin rahoitettu.
Pysyviä menoja ei.
Se, miksi siitä tuli niin vaativa keskustelu, miksi syntyi paine kehystason muuttamiseen, siinä taustalla näkyi yhtään yksittäistä asiaa syyttämättä, mutta myös tilanteen muutos, korona tietenkin suurimpana, mutta myös esimerkiksi tämän Veikkauksen poikkeuksellisesti ja nopeasti muuttunut tulon alenema, jonka nyt valtio on tänä vuonna päättänyt ikään kuin korvata kokonaan edunsaajille, aina kulttuurista sote-järjestöihin ja urheilusta nuorisotyöhön. Ja jatkossa seuraavalle parille vuodelle tuota kompensaatiota niin kuin sadoilla miljoonilla päätettiin jatkaa. Ja siitä syntyy juuri tässä ajassa nyt se epävarma tilanne, että se pidemmän tähtäimen tulevaisuuskuva Veikkauksesta on nyt auki, ja se pitää puolueiden yhteisymmärryksessä oppositio mukaan lukien ratkaista.
Tässä on monta tärkeää kysymystä, puhutaan niistä, mutta otetaan eka tästä velkakysymyksestä kiinni. Kuten sanoit itsekin, niin ajatukset tällaiselta tavallaan niin kuin velasta ylipäänsä ja sitten niin kuin ajatukset valtioille ikään kuin sopivista velkatasoista, niin ne ovat menneet nyt sitten pandemia-ajassa niin kuin uuteen asentoon. Siis tiedetään, että valtiot ovat velkaantuneet valtavasti, myös Suomi on, ja tavallaan siis tietyllä tapaa jopa symbolisena voi pitää sitä, että perinteisesti jopa kovinkin nuukailevassa Saksassa velkakatto on tyystin laitettu piippu hyllylle. Mutta nämä kehityksen juuret on syvemmällä. Euroalueen talouskurisääntöjen on nähty hidastaneen Euroopan toipumista aikoinaan eurokriisistä. Tavallaan tämä juonne on yli 10-vuotinen. Niin mitä itse ajattelet?
No siinä niin kuin Euroopan tason yhteisessä finanssipolitiikan säännöstössä on kysymys pohjimmiltaan hiukan samantyyppisestä asiasta kuin Suomen kehysjärjestelmässä. Ikään kuin yhdessä sovituista pelisäännöistä, missä puitteissa niitä menoja on syytä arvioida. Tämä velkakehitys, sitä on totta kai perusteltu arvioida, mitä tehtiin koronan aikana. Ja siinä valittiin maailmanlaajuisesti ja EU-mittakaavassa kovin toisenlainen tie kuin finanssikriisin jälkeen. Ja juuri nyt näyttää siltä, että se ratkaisu on ollut perin oikea, koska toipuminen on myös ennätyksellisen nopeaa, ja nyt näyttää siltä, että myös Suomi on pääsemässä siihen vauhtiin mukaan. toisin kävi finanssikriisin jälkeen, jolloin Suomi oli pitkään näivettyvän kehityksen tiellä. Ja vasta kilpailukykysopimuksen jälkeen Sipilän hallituskauden aikana työllisyys saatiin kohenemaan ja kasvuvauhtiin. Sitten tuli korona. Voidaan oikeastaan sanoa, että tässä 10 vuoden sykliin on mahtunut nyt 2 hyvin erityyppistä kriisiä, jotka on myös erityyppisillä ratkaisuilla hoidettu. No sitten kun kysyt siitä velasta, sitä kuitenkin pitää arvioida ei vaan massiivista koronavelkaa, vaan ikään kuin sitä pidempään jatkunutta epäsuhtaa, mitä kuvailinkin, kun oikeastaan koko oman politiikan toimintani ajan, vaikka hallituspuolueiden värit ovat vaihtuneet. Nyt nämä ennusteet ensi vuoden alijäämästä, menojen ja tulojen epäsuhdasta, on samaa mittakaavaa kuin Kataisen hallituksen aikana 2010-luvun alkupuolella. Eli tämä on niin kuin rakenteellisempi ongelma. Ja se palaa 2 oleelliseen asiaan. Miksi näin on, jos unohdetaan tämä koronan vaikutus? Ensinnäkin siihen, että meillä on väestöhuoltosuhde, joka tekee niin kuin suomalaisen hyvinvointimallin ylläpitämisestä ison haasteen. Se haaste on vähän kulunut sana, ainakin. Mutta sanotaan, että seuraavat 2 vuosikymmentä tulee olemaan niin kuin tosi vaativia. Ja siitä ei selvitä ilman rakenteellisia ratkaisuja. Siksi sote-uudistus, siksi puhumme työmarkkinoista ja niin edelleen. Sitten on toinen osa-alue, että ei kannata katsoa vain velan määrää, vaan myös kasvun lukuja. Ja se, miksi kehityksemme oli niin näivettyvä 2010-luvun sen finanssikriisin vuosien jälkeen, me emme päässeet kasvun kyytiin mukaan. Ja siinä pitää nyt niin kuin onnistua toisin. Nythän kasvu on huimaa meillä ja muualla,
kyllä.
Mutta se kasvu pitää olla kestävää ja pidempiaikaista. Voi sanoa liioittelematta, että tämänkaltainen hyvinvointimalli on sidottu siihen, että me onnistumme pitkäjänteisessä kasvussa. Eli kun puhumme velan ja bruttokansantuotteen suhteesta, pitää muistaa myös se bruttokansantuote, ei vain velan määrä. Velkaa tarvitaan vähemmän, jos onnistumme pitkäjänteisessä kasvussa.
No nyt budjetti on siis tämän VM-pohjaesityksen perusteella. Ja huom, tämä on vielä nyt sitten vailla poliittista kuittausta. Se tapahtuu sitten ensi viikolla, kun hallitus tästä neuvottelee. Mutta se on kuitenkin 6,7 miljardia euroa alijäämäinen. Eikö totta? Tämä oli se luku. Mutta
tämä on luku, joka muuten kyllä tulee vielä tarkentumaan, ja nyt en viittaa niihin poliittisiin neuvotteluihin, vaan kansantalousosastomme ennusteeseen. Miksi nostan tämän esiin? Siksi, että tämä tilanne on, niin kuin talous kuumenee nyt niin kovaa vauhtia, että ennusteet on rakennettu kesän luvuilla, ja me saamme riihen käyttöön vielä viimeisimmät ennusteet, jossa tuo luku voi muuttua. Poliittiset neuvottelut on sitten vielä asia erikseen, mutta tämän halusin korostaa.
Joo, se varmasti pienenee, se skenaario, se pienenee, koska nyt ennustetaan kovempaa kasvua, ja todella kasvuluvut ovat erittäin hyviä. Niin tässä on 2 kysymystä. Mitenkä finanssipolitiikka juuri tässä tilanteessa pitää virittää? Ja mikä se skenaario on, jos katsotaan, että 6,7 miljardia euroa alijäämäinen valtiontalous nyt, niin mikä se skenaario on seuraava vuosi. Miten mennään kohti tätä itse hyvinkin vahvasti poliittisesti ilmaisemaa näkemystä, että tasapainoon pitää päästä? Sehän on sinun linjasi.
No siihen päästään ennen kaikkea kasvun kautta. Ja tarkoitan sillä sitä, että jos pystymme niin kuin varmistamaan, että kasvuluku on jotain muuta kuin prosentti, jota se tähän asti pitkään ennen tätä kriisiä oli, niin tietysti asioiden hoitamisesta tulee huomattavasti helpompaa ja se väestön huoltosuhde pystytään taklaamaan eri tavoin. Mikäli kasvussa ei onnistuta, silloin ollaan menoleikkausten, veronkorotusten, ehkä perinteisten talouspolitiikan ratkaisujen äärellä. Niitä voi sulkea pois.
No nyt ollaan yli 2 prosentin kasvuissa ennusteissa. Jotkut ennusteet kirjaa ylöspäin. Voidaan puhua jopa yli 3% kasvusta.
Ja se on erittäin myönteinen tilanne. Ja nyt pitää huolehtia, että pääsemme maailmantalouden vauhtiin kiinni niin, että siitä kasvusta tulee pysyvää. Ja tämä on, siksi korostan nyt esimerkiksi niin voimakkaasti osaavan työvoiman saatavuutta, siis työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamista. Korostan kilpailukyvyn merkitystä, niin kuin kestävää tapaa niin kuin toimia työmarkkinakierroksella. Siksi puhumme tutkimuksesta ja kehityksestä, ikään kuin uusien keksintöjen luomisesta Suomessa, koska nämä kaikki yhdessä ovat tuottavuus vielä täydennettynä mukaan. Se on yhtä kuin se kasvu, jolla sitä talouden pitkän aikavälin ongelmaa parhaiten pystytään taklaamaan. Meidän tehtävämme on siis tehdä hyvä budjetti ensi vuodelle, jossa se yhteinen käytettävä raha täydentyy muuten vielä sillä EU:n kestävän kasvun rahastolla, eli EU:n yhteisellä elvytysrahalla, jota kohdennetaan paljon vaikkapa juuri vihreään teknologiaan. Se kaikki yhdessä valtion oman kansallisen budjetin kanssa tekee meille vahvuutta talouskasvuun. Enkä minä ihan vakavasti ottaen ole nähnyt ehdotuksia siitä, jossa miljardileikkaukset olisi kohdistettu ensi vuodelle alkuperäisen kehystason mukaisesti, koska sehän olisi tarkoittanut leikkauksia perusturvaa esimerkiksi. Mm-hmm. Ja nyt, miksi pidän sitä ongelmallisena, että siihen olisi menty? Meidän kuluttajien ja kotitalouksien, sinun ja minun meidän suomalaisten luottamus talouteen, omaan ja valtion talouteen on historiallisen suuri juuri nyt. Mikä on melkein merkillistä näin syvän ja poikkeuksellisen kriisin jälkeen. Sitä luottamusta ei pidä nyt myöskään vaurioittaa.
Mistä se johtuu se luottamus? Minkä näet syyksi?
No mä luulen, että meistä jokainen voi ajatella sitä niin kuin omassa elämässään. Miten ahdistava ja pitkä ajanjakso korona on ollut. Erityisesti jos se on tarkoittanut jollekin lomautusta, terveyden menetystä, huolta läheisistä, talouden ahdinkoa. Toisaalta osalle se on tarkoittanut vähemmän kuluja. Ei reissuja, ei vapaa-ajan viettoa, jotakin sukanvarteen jäänyttä myös poikkeuksellisen paljon. Nyt kun maailma avautuu, suomalaista yhteiskuntaa halutaan avata, on halu myös ikään kuin kuluttajina lähteä liikkeelle. Se on hyvä ilmiö ja kertoo kriisin hoidossa onnistumisesta yhdessä me kaikki suomalaiset, että luottamus talouteen on nyt näin korkealla. Mm.
No tämä työllisyys, siis kaksi asiaa, mitkä itsekin mainitsit tuossa, jotka vaikuttavat talouden dynamiikkaan ja tähän pitkän aikavälin kysymyksiin, huoltosuhde ja työllisyys. No huoltosuhdetta ei yhdessä kehysriihessä tai budjettiriihessä korjata mihinkään suuntaan, mutta mites tämä työllisyyskysymys, minkälaista keskustelua, tai siis tuleeko budjettiriihessä uusia työllisyyspäätöksiä?
No mä oon vähän eri mieltä sun kysymyksen kanssa siitä, ehkä olet oikeassa ja realisti, että budjettiriihessä ei ratkota pitkän aikavälin väestön huoltosuhdekysymyksiä, mutta kyllä siitäkin kannattaa pikkusen olla tämän päivän päättäjän kiinnostunut. Yksi korona-ajan merkillinen ja hieno ilmiö on se, että syntyvyys on kääntynyt meillä nousuun. Se on maailmanlaajuinen poikkeus ja olisi mielenkiintoista tietää, mitä kaikkea sen taustalla on. Sillä on valtavasti väliä tämän yhteiskunnan tilaan ja tolaan parinkymmenen vuoden päästä, kun etsitään työvoimaa ja mietitään, kuka meitä hoitaa. Mm-hmm. Ja siksi tämän hallituksen hyvä perhepolitiikka on yhtä kuin huomisen hyvää talouspolitiikkaa. Siksi perhevapaauudistus on ollut itselleni esimerkiksi tärkeä. Toinen kysymys, millä sitä huoltosuhdetta vielä lyhyemmällä aikavälillä voidaan hoitaa, on työperäinen maahanmuutto, jossa meidän yhteiskuntana pitää pystyä parempaan.
Onko? Eli sitä pitää liberalisoida, tämäkö on se käsitys?
Kyllä, sinulla? Se on selvää, että näillä ikään kuin tunnusluvuilla, tällä ihmisjoukolla me emme ylläpidä nykyisen tasoista hyvinvointia ilman muualta tulevaa työvoimaa. Se pitää toimia kotouttamisen kautta, se pitää edetä hyvän kielitaidon kautta, mutta se pitää edetä myös joustavan maahantulon kautta. On kohtuutonta kuulla yrityksiltä, miten vaikeiksi ne maahantulon prosessit ovat venyneet, ja näitä kyllä poliitikot voi ratkaisuillaan parantaa. Se on kestävä tapa huolehtia yhteiskunnan hyvinvoinnista. Ja siitä tullaan sitten laajemmin tähän työhön. Kun puhutaan työllisyydestä, työperäinen maahanmuutto on yksi osa sitä. Työllisyyspäätöksiä tarvitaan oikeastaan tällä hetkellä sen työperäisen maahanmuuton lisäksi kolmenlaisia. Ensinnäkin niitä, jotka on jo päätetty, niiden toimeenpanoa. Pitää muistaa jo tehdyt päätökset. Eläkeputken poisto, kivulias, vaativa päätös, jota pitkään yhteiskunnassa pohdittiin. Se on nyt tehty. Sen lainsäädäntö etenee. Samalla myöskin yli 55-vuotiaiden työelämäasema muutoin. Olen itse nostanut esiin, voitaisiinko työssä käyvän eläkeläisen verotusta katsoa kannustavammaksi, koska sitä osaavaa joukkoa on nyt eläkeläisten reservissä, jossa voimaa ja työhalua vielä monella on. Toinen kokonaisuus, joka on jo päätetty ja tulee tärkeäksi ja osuu hyvään saumaan, on työvoimapalveluiden siirto kunnille nykyisistä TE-toimistoista. uskon sen auttavan erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa.
Uskot, että se on niin kuin menestyksekäs operaatio, koska tässä on myös epäilyksiä siitä, että mitä kunnat pystyvät ottamaan vastaan tämän raskaan ison tehtävän. Ja on puhuttu siitäkin, että onko se rahoitettu riittävän kattavasti tämä kieltämättä haasteellinen uudistus.
Tämä hallitushan on kohdentamassa merkittävästi 10 miljoonia euroja lisää rahaa työvoimapalveluihin juuri siksi, että ne palvelut paranevat ja samalla voidaan sitten rakentaa kannusteita myös ikään kuin olla aktiivisempi työn haussa. Mulla on luottamus suomalaisiin kuntiin tässä ja myös valtiovarainministeriö on laskenut noin 10 000 henkilötyövuosivaikutuksen ja julkisen talouden myönteisen vaikutuksen pitkällä aikavälillä tälle uudistukselle.
Ja uskot, että kunnissa on riittävästi niitä käsipareja hoitamaan tätä vaativaa tehtävää, koska sehän perustuu se perusajatus siinä siihen, että kunnissa ollaan lähempänä sitä työnhakijaa. Tavallaan pitää tunnistaa se yksilö ja sen pitää olla yksilöllistä palvelua. Se vaatii tekeviä käsiä.
Kyllä, ja siksi juuri työvoimapalveluihin ollaan lisäämässä henkilöstöä, jotta ne palvelut paranee ja väylä työelämään löytyy selvemmin. Se, miksi ajattelen kunnan olevan tässä hyvä, liittyy siihen, että aiemmassa tehtävässä peruspalveluministerinä tuli hyvin tutuksi ne suomalaiset, jotka käyttävät paljon palveluja monien murheellisten asioittensa äärellä. Ja siksi esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvä kuntoutuksen tarve, työkyvyn ylläpidon tarve yhtäläisesti, voisi toimia tiiviimmin ja yksilöllisemmin, kun kunta olisi siinä kokonaisvaltaisempi toimija. Nämä ovat niitä jo päätettyjä työllisyystoimia. Ja sitten on ne 110 miljoonan edestä jo sovitut, joissa käytännössä kyllä myös puhutaan työttömyysetuuksien muutoksista, joissa meillä on varmasti joka eriäviä näkemyksiä hallituspuolueissa, mutta itselläni olisi valmius tehdä päätös vaikka niistä kaikista. Pidän kuitenkin realistisena, että saamme nyt lähinnä sen pään auki näissä päätöksissä tällä kierroksella, keväällä sitten loput. Ja sitten on ehkä se kaikkein kiireisin ja tärkein osuus työllisyystoimista juuri nyt, eli osaavan työvoiman niin kuin pikaiset tarpeet, joita olen kansliapäällikkö Juha Majasen pyytänyt yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja muiden ministeriöiden kanssa selvittämään. Ja toivon, että meillä on edellytyksiä tehdä näitä päätöksiä nopeasti. Itse olen nostanut esimerkiksi opintotuen tulorajat, siis mahdollisuuden tehdä opintojen ohessa enemmän töitä kannustavalla tavalla, ottaa työvuoroja lisää, joka olisi tätä työvoimapulaa myöskin pois purkamassa tietyillä aloilla.
Politiikka Radio.
No niin, se on Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Annika Saarikko. Hän on keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri, mutta tämä on erityisesti valtiovarainministerin haastattelu, koska budjettiriihi on ensi viikolla. Monista asioista on puhuttu. Siinä on se hankaluus, että valtion budjetissa on niin paljon tavaraa, että kaikki ei mahdu yhteen lähetykseen. Kova pyrkimys on saada jonkinnäköinen kokonaiskäsitys tästä. Mainitsit Veikkauksen tilanteen, se vaikuttaa muun muassa kehyspäätökseen, josta tapeltiin keväällä. Miten järjestöjen rahoitus turvataan jatkossa, kun Veikkauksen tuotot alenevat? Ja tässä on itse asiassa laajempi kysymys tavallaan koko Veikkauskuviosta. Siitä on olemassa nyt Liikasen työryhmän raportti, jossa hahmotellaan vähän tätä tulevaa, mutta että miten tämä koko Veikkauskuvio pitäisi järjestää. Ja vähän outoa on sekin, että nyt tämä kuvio on kytketty myös niin kuin näihin ajankohtaisiin tiedeleikkauksiin, joista on käyty kovaa keskustelua julkisuudessa.
Joo, mä jäin vielä siihen alkujohdantoosi kiinni, että yritetään saada kokonaiskuvaa. Kaipaisen kokonaiskuvan budjetista voi tiivistää niin, että juuri nyt taloudella menee tosi hyvin. Suomalaiset luottaa talouteen, yritykset etsivät työvoimaa, mutta pidemmällä aikavälillä meillä on menojen ja tulojen epäsuhta, jota ei kannata unohtaa, vaikka juuri nyt tilanne sen talouden poutasään mukainen onkin. No Veikkaus, voiko siihen olisikin helppoja vastauksia? Pitää lähteä liikkeelle siitä, miksi Veikkauksen tulot alenevat merkittävästi. Puhutaan siis miljardiluokan kysymyksestä, jolla on suomalaisessa yhteiskunnassa hirvittävän pitkät, syvät ja merkitykselliset juuret. En usko, että tätäkään lähetystä kuuntelee yksikään sellainen ihminen, joka ei jollain tavalla olisi ollut tekemisissä niiden Veikkauksen edunsaajien kanssa. Harrastanut liikuntaa tai ollut mukana potilasjärjestön toiminnassa sote-alalla. Aika moni meistä on nuoruudessa ollut tekemisissä kunnan nuorisotyön kanssa. Ja niin edelleen, ajankohtaisesta kulttuurialasta puhumattakaan. Veikkauksen tulot pienenevät siksi, että me olemme yhdessä sopineet, että pelihaitoille on tehtävä jotakin. ja pelihaitat kohdistuvat erityisesti pelaamisesta riippuvaisiin ihmisiin, joiden osuus noista tuotoista on kohtuuttoman suuri. Siis me kerrytämme yhteiseksi hyväksi varoja sillä, että jotkut pelaavat, voi kai sanoa, liikaa. Siksi peliautomaatteihin ollaan rakentamassa tunnistautumista, joka ikään kuin rajaa sitä pelaamisen määrää, ja myös peliautomaatteja on vähennetty. Se tarkoittaa vähemmän pelaamista, se tarkoittaa vähemmän tuloja. Mm. Ja tämän ongelman kanssa puoluekannasta riippumatta nyt kaikki suomalaiset päättäjät ovat. Ja olin itse aktiivinen viime syksynä kulttuurista, tieteestä vastaavana ministerinä, urheilusta vastanneena ministerinä, kutsumassa Erkki Liikasta tähän joukkoineen työhön miettimään ulospääsytietä kestävällä tavalla. Koska nyt tälle vuodelle on ikään kuin hätäratkaisuna tehty täysi korvaus, ikään kuin sen menetetyn osan, pelaamatta jääneen osuuden korvaus valtion budjettiin näille edunsaajille, mutta pidemmän päälle se sitoumus on euroissa aika mittava, mutta kuitenkin jokaisella edunsaajalla pitää olla kohtuullinen aika sopeutua tähän uuteen tilanteeseen. Tietysti on myös sanottava, että koronahan tässäkin heijastelee. Näinä vuosina myös korona on sulkenut peliautomaatteja ja sitä kautta pelaamista on vähemmän. Ja jotta asia ei olisi edes näin yksinkertainen, myös se vaikuttaa, että monet pelaajat kohdistavat pelieurunsa ja kiinnostuksensa veikkauksen ulkopuolisiin kansainvälisiin pelimarkkinoihin. Paljon rahaa jää tulematta Suomen järjestelmään, vaikka ihmiset pelaavatkin, mutta ne pelaavat muualle. Mm. Tämä ongelma juurisyy on tärkeää ymmärtää ennen kuin pohtii, että miksi hallitus kasvatti kehyksiä tai miksi nyt tieteessä ollaan huolissaan tulevaisuudesta. Erittäin monella muullakin alalla pitää olla juuri nyt. Huomasin, että osa piti kulttuuriministeri Kurvisen lausuntoa siitä, että tämä on vasta alkusoittoa jotenkin raflaavana, mutta minusta niin kuin kollega Antti oli vain rehellinen tässä tilannekuvassa. Sellainen aika on käsillä, jos yhteistä ratkaisua ei löydy.
Hän sanoi myös, että hän ottaa stoalaisella tyynedellä vastaan myöskin nämä oman hallinnon alansa kohdistuvat leikkaukset. Puhuttiin tästä Suomen Akatemian rahoituksesta. Moni hätkähti siitä, että no mikä se sellainen ministeriö, joka ei puolusta omaa hallinnon alansa, että tällaiseen tilanteeseen on suomalaisessa politiikassa tultu. Mutta tämä veikkaus, onhan tähän saa myös yksinkertaisia vastauksia. Annika Saarikko, kaksi vaihtoehtoa. Veikkauksen tuotot yleiskatteelliseksi budjettiin. Onko hyvä ratkaisu, tuotko sitä? Vai monopolin purku ja lisenssimalli?
No ensinnäkin vastaisin tähän Kurvisen arvosteluun, että mikä se on se sellainen hallituskumppani, joka ei muista olleensa tekemässä näitä päätöksiä meidän kanssa. Ja mitä tulee tähän tulevaisuuskuvaan, ajattelen niin, että olisi viisautta ja toisi kestävyyttä ja ennustettavuutta tähän epävarmaan tilanteeseen se, että Erkki Liikasen työryhmäehdotuksen mukaisesti veikkausvoittovarat siirrettäisiin osaksi valtion budjettia.
Yleiskatteelliseksi osaksi budjettia.
Kyllä, mutta tietenkin pitäisi pitää kiinni sitoumuksesta siitä, että näitä rahoja kohdistettaisiin näille edunsaajille, kuten aikaisemminkin isoksi ratkaistavaksi asiaksi tulee se, että jos tulot ovat pienemmät, edunsaajia edelleen yhtä monta kuin ennenkin, paljonko budjetin muista osuuksista kun veikkausvoittovaroista ikään kuin laskennallisesti kohdistettaisiin tälle sektorille. Mä oon tosi hyvilläni, että pääministeri on nyt asettanut työryhmän, jossa on myös oppositiopuolueet mukana, ja siellä muodostetaan tätä pidemmän aikavälin kantaa. No sitten tämä tiedekysymys, miksi juuri se on nyt pinnalla? Siinähän taustalla on se, että tutkimustahan ei tehdä niin, että laitetaan ensi viikolla tutkimus pystyyn ja sitten se loppuu joulukuussa, vaan tutkimuksen kaari on pitkä, ja hyvin monisyinen ja koskettaa monen ihmisen tulon lähdettä isoja tutkimusprojekteja Suomen Akatemialla. Kysymys on siitä, että kun tällä hallituksella on sitoumus ja mahdollisuus päättää veikkauksen kompensaatiosta, eli valtion budjetin osuudesta tämän aukon tueksi, mikä on syntynyt tuloutuksen alenemasta. Meillä on oikeus tehdä se vain vuoteen 2023 asti, niin se vuoden 2024 epävarmuus heijastuu nyt ensi vuonna liikkeelle laitettaviin tutkimuksiin, joiden kaari jatkuu usealle vuodelle. Ja tähän etsimme kyllä kuumeisesti ja hyvässä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa nyt sellaista väylää, joka varmistaa, että ensi vuonna voisimme pitää tämän nykyisen tutkimuksen määrärahan tason yllä.
Eli olette havahtuneet tähän tosiasiaan, että jos hallitus markkinoi itsensä tiedemyönteiseksi, niin se ei voi leikata tieteen rahoituksesta, ei edes pidemmällä aikavälillä?
No se tiedekysymys on totta kai sen tieteen tehtävähän, on, sillä on itseisarvollinen merkitys sivistysvaltiossa, mutta parhaimmillaanhan tiede luo myös sellaista uutta, joka tuottaa yhteistä hyvää. Siitähän samasta puhutaan, kun pinnalla on TKI-rahoitus, josta myös yrityselämä puhuu. Tuesta ja kannusteista satsata uuden luomiseen. Ja siihenhän tämä hallitus kyllä on kohdistanut aika merkittävästikin lisäpanoksia. Sen lisäksi, että nyt on paljon huolta ja epävarmuutta tieteestä, on hyvä muistaa, että tämä hallitus on tehnyt korona-ajan satsauksia, tulevaa EU:n rahoituspohjaa olevaa kestävän kasvuohjelman satsausta. Lähivuodet ovat ikään kuin turvatummat kaikkineen tutkimus- ja kehitysrintamalla, mutta siinäkin pidemmän aikavälin näky olisi oleellinen, jotta pääsisimme siihen oikeastaan vähän kaikkien kannattamaan 4% BKT:stä tutkimukseen ja kehitykseen innovaatioihin satsaamisesta. Siitä ollaan vielä kaukana ja tämä ja veikkauskysymys, molemmat ovat nyt sellaisia, jossa tarvitaan kaikkien puolueiden yhteisymmärrystä, koska politiikka ei voi tehdä vain ensi vuotta ajatellen, vaan nämä ratkaisut vaatii pidempiä kaaria ja siksi kaikki puolueet pitää ottaa siihen mukaan.
Annika Saarikko, meillä taitaa olla aika täysi.
Näinkö siinä pääsi käymään? Budjetti on monisyinen asia.
Joo, valitettavasti ainoastaan tämä nyt saatiin tässä kartoitettua. Jos jotain oleellista jäi puuttumaan, esitä kiukkuinen palautteesi vaikka suoraan toimittajalle siitä, että miksi tällainenkin asia tässä unohdettiin. Mutta todetaan vielä se, että tässä on toimeenpannaan hallituksen kehysriihen aikaisia päätöksiä, kehysriihissä tehtyjä päätöksiä ja katsotaan, minkälaista poliittista harkintaa nyt sitten ensi viikolla vielä tehdään suhteessa näihin kehysriihessä tehtyihin päätöksiin.
Minusta
sitä kohti. Jännityksellä odotamme.
Jännityksellä odotamme, mutta ehdotukseni mulle hallitukselle oli omasta mielestäni hyvä ja sitä kannattaisi pääsääntöisesti noudattaa, vaikka totta kai ympärillä on paljon myös kohinaa siitä, mitä muita hyviä menokohteita olisi, mutta hyvä on pitää aiemmin sovitusta ja yhdessä sovitusta kiinni.
Politiikan mankeli on semmoinen, että se saattaa kyllä muuttaa asioita, mutta katsotaan. Ei muuta kuin lykkyy ensi viikon budjettineuvotteluihin, Annika Saarikko.
Kiitos ja hyvää
valtiovarainministeri.
Syksyä. Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.